missiooni kandja. Tere tulemast saatesse, oleme missiooni kandja saates. Täna on jälle tuttav seltskond meil siin koos. Argo Põnevits, Peeter Tamm, Helari Tamm, Indrek Luide. Oleme astunud õieti oma koguse loomuliku kasvu arengus järgmisele astmele või etapile, kus me räägime biootilisi printsiipe ja sellest, mis see biootiline printsiip õieti tähendab, vestleme me peale seda, kui me oleme mõne aja pärast kuulnud ühe väikse muusikaloo, aga täna jagame ka lisaks nii nagu eelmikord vastastikusest sõltuvusest ja üsna palju hakkame rääkima ka paljunemise põhimõtteid. Ja mõnikord võib-olla kogudused ja koguduse liikmed, koguduse juhid on ka pigemini, ütleme siis paljunemise asjast ka, pigem nagu liitmise liini peal, aga me räägime täna paljunemisest, nii et kindlasti peaksite jääma meiega, et kuulata väga põnevaid lugusid ka nendest koguse loomuliku kasvu printsiipidest. Aga enne seda kõike me tahaksime lugeda Jumala sõna, kui Argo ja Peeter olete teda valmis seda tegema.
Koguduse loomulik kasv on tõesti mõtteviis, mis on loomulik, mis lähtub loojast ja sellest, kuidas looja on loonud kõik toimima ja kasvama. Ja üks pilt sellest, kuidas looja on asjad loonud, annab meile edasi Jeesus tähendamissõnas iseenesest kasvavast viljast. Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maha maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ühesõnaga, üks põhimõte, mis siit esile tuleb, on see, et selle taime selle kasvujõud on selles endas, ta kasvab just kui iseenesest. Inimene ei saa panna seda vilja kasvama, aga samas on Jumal annud inimesele ka oma rolli, oma töö vilja külvata ja ka hoolitseda selle eest, et tal oleks kasvutingimused isegi öösel ja päeval inimene ärkab ja tuleb ja uurib, kuidas asi käib ja lõpuks ka lõikab. Aga me oleme ühes olulises protsessis koos Jumalaga. Ja see kehtib ka koguduse kohta, sest koguse tähendamissõna käis ju Jumala riigi kohta. Nõnda on Jumala riik.
Tervitus ka minu poolt. Teine tekst, mida tahaks lugeda, on Mattuse evangeeliumi 6. peatükist Jeesuse mäe jutlusest. 27. salmist alates, aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühegi küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Siin selles lõigus esmane mõte, mida Jeesus jagab, on just selles, et inimesed, eriti tema järgijad, suudaksid usaldada Jumalat ja näeksid, et muretsemine ei ole positiivne tegevus, see ei aita midagi asjade juures kaasa. Aga selle rõivastuse juures meie nüüd paneksime tähele seda illustratsiooni, mida Jeesus kasutab ja mida ta siin ütleb. Ta ütleb, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ja see rõhk on sellel protsessil, kuidas see toimub ja tulemuse kohta Jeesus ütleb, et see tulemus on parem kui Saalomoni hiilgus, mille taga oli kindlasti suur ponnistus ja maksude kogumine ja kaubandustegevus ja kõik muu, aga see tulemus, mis on Jumala loodud protsesside kaudu, see tulemus on parem ja see on, mida nüüd tähendab biootiline printsiip, et me jälgime seda, kuidas see kasvuprotsess toimub. Jeesus ütleb, et lilled ei näe vaeva ega ketra, nad ei ponnista nagu eriliselt, et selle tulemuseni jõuda, mis Jumal neisse on pannud.
ja nüüd, et mõista veel paremini need kahte kirjakohta, selleks me oleme siin stuudios ja me tõelikult nagu tahaksime vastata ühele olulise küsimusele, kuidas luua tingimusi, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma koguduse pannud. Ja ma usun, et iga kogusliige, kes täna on kuulamas meiega koos neid mõtteid, jää meiega kuulama muusikat ja siis me jätkame juba.
But I'm ready now, I'm waiting for your triumphant return. You're coming soon. This world has nothing for me, I find my peace and joy solely in you. See, you're alive and living well in me. Let me be a part of the harvest for the days are few. You're coming soon. So people get ready, Jesus is coming soon, we'll be going home.
Missiooni kandja.
Räägime koguduse loomuliku kasvu biootilisest põhimõtetest. Sina, Argo, oled selline hea asjatundja. Selgitad igaks juhuks veel kord, mis see biootika siis on?
See tuleneb kreeka keelest, sõna bios tähendab kreeka keeli elu. Ja kui välja võtta näiteks võõrsõnade leksikon, siis sõnu, mis algavad sellise eesliitega nagu bio, on mitukümmend, kas oli vist umbes 3,5 lehekülge neid märksõnu. Ja võib-olla kõige tuntum neist on bioloogia, teadus elusorganismidest. Nüüd termin, mis on kasutusel siin koguduse loomuliku kasvu raamatus ja üldse KLK mõtteviisis, on biootiline. Ja selle kohta ütleb ka võõrsõnade leksikon, et biootiline on mingi ala elusse puutuv, elutingimusi mõjutav, organismidele omane. Ja kui me mõtleme sellele , et bios on elu , siis kokkuvõttes on meil tegemist siis elu ja kasvamise põhimõtetega ja nüüd kristliku koguduse kontekstis mõtleme me koguduse organismi elu ja kasvamise põhimõtetele . ja siin autor Christian Schwartz toob esile ka 6 põhimõtet , elu põhimõtet , ehk siis biootilist põhimõtet ja nendega me siin tegeleme . ja miks üldse nagu tegeleda selliste bioprintsiipidega ? No laias laastus võib öelda , et on olemas nagu 2 arusaama koguduse kohta , üks on , et kogudus on kui organisatsioon ja teine on , et kogudus on kui organism . no organisatsiooni puhul püütakse kasutada mitmesuguseid tehnilisi ütleme , väljendeid ja arusaamu ja võib öelda , et see sarnaneb ehk roboti mudelile , kus midagi tehniliselt kokku pannakse , aga nii nagu me lugesime piiblist , Jeesus ütles , et Jumala riik on ja siis ta rääkis taimest , mida külvatakse ja kasvab , et see on pigem nagu organism ja nii me saame õppida midagi ka loodust selle kohta , kuidas taimed kasvavad , kuidas Jumal on need asjad kasvama pannud .
ja nad kasvavad üsna edukalt ja üsna huvitav selles mõttes jälgida , et see pisikene seeme , mida me oleme siis saanud kas siis kauplusest või humanitaarabina ja ta kasvab . ja me peame nüüd hakkama jälgima just selle kasvu põhimõtteid , juba eelmine kord rääkisime vastastikust sõltuvusest , aga võib-olla täna ka jätkaksime vastastikuse sõltuvuse selliseid praktilisi näiteid , te olete nii Argo kui Peeter , te olete sellised praktiseerivad vaimulikud , te olete teoreetikud , teil on suhtlemised koguduses inimestega väljapool kogudust ja see vastase sõltuvus on nüüd väga oluline , mäletan , et eelmine kord meile isegi vist helistati stuudiosse siia , et kuidas see suhe nüüd ka erinevate vanuseklasside vahel on , kas meie mõjutame üksteist või võime teha niisugused kastid , sina kuulud juuniorite punti , sina oled selle seeniorite pundis ja ma ei tea , kuhu need keskaste jääb , kas sellel on ka oma erinimetus või on ta lihtsalt inimesed , et missugused sõltuvused siis neil on koguduses , võimalikud üldse ?
jah , no võib-olla esimene , nagu sa Indrek juba tõid esile , et erinevad generatsioonid tõesti mõjutavad ka üksteist ja üks selline vastastikune sõltuvus toimib näiteks jumalateenistuse ja lastetöö või pühapäevakooli vahel . ja väga hea on , kui need 2 asja on ka ühel ajal , siis ühest küljest me näeme , kuidas jumalateenistus , kuhu noh , mis on eelkõige adresseeritud täiskasvanutele , sinna tulevad ütleme , pere , isa , ema ja võtavad lapsed kaasa ja niimoodi jõuavad lapsed ka pühapäevakooli ja saavad juba maast madalast selgeks Jumala sõna põhimõtted ja kasvavad ka Kristuse tundmises . Teisest küljest jälle võime ka näha vast eriti ütleme , meie oludes , kus meil on pool sajandit kristluse vastast aega olnud ja kus vanemad inimesed tihtipeale on , ütleme , keskealised inimesed on kirikust kaugele jäänud ja samas lapsed , kes on nagu avatud , nagu puhas leht , nad on väga huvitatud Jumalast , Kristusest ja nad on huvitatud pühapäevakoolist ja kui lapsed tahavad pühapäevakooli tulla , siis vanemad peavad nad tooma pühapäevakooli ja niimoodi satuvad jälle vanemad kirikusse ja saavad omakorda osa Jumala sõnast . nii et väga lihtne , võib-olla üks kõige igapäevasemaid näiteid koguduselust , aga me näeme vastastikust sõltuvust siin . ja kui me räägime nüüd sellest , et kuidas seda põhimõtet ära kasutada , siis üks võimalus ongi jah , et pühapäevakool ja jumalateenistus on ühel ajal ja niimoodi saab üks mõjutada positiivselt teist .
siis oleks väga tobe , kui nüüd see lapsevanem , kes on toonud oma lapse pühapäevakooli , istuks pühapäevakooli ukse taga .
jah ,
pigem oleks tal kasulik istuda jumalateenistusel ja ilmselt paljudel kogudustes on ka , et nad on alustamas ka pühapäevakooli , õieti jumalateenistus koos pühapäevakooli lastega ja siis nad lähevad teatud aja pärast siis juba oma tundi , et see on ka ühine osa ennem ja siis just nimelt ka sõltub . Ja ma saan aru , et ka kogudusel on see nii oluline näha neid lapsi , kas neid on siis vähe või palju , aga see on oluline näha , kuidas lapsed tulevad ja tore on näha siis , et lapsevanemaid on , see sõltuvus on väga oluline , jah . Peeter , kas sul on mingeid , kui sa tead näiteid ?
Aasta alguses mitmel pool olid palveteenistused , kas koguduse enda või allianss palveteenistused ja me ei ole kunagi teinud tervet nädalat , see oleks nagu natuke pikk aeg meil , aga me seekord tegime kolm päeva nädala keskel ja võtsime siis nagu temaatiliselt koguduse tööst lähtuvalt ja pühendasime ühe õhtu koguduse muusika tööle ja ka ja kutsusime ka , oli nii koor kui ülistusansambel ja nad ka korra astusid üles ja rääkisid oma vajadustest ja palvesoovidest ja samamoodi laste ja noorte töö palveõhtu , kus pühapäevakooli õpetajad , noortegruppide juhid , mõned oli nii pühapäevakooli laste kui noorte esindaja isegi kohal , et see varasematel aastatel , kui me oleme teinud temaatiliselt või lihtsalt püüdnud väärtustada , et see on nüüd tähtis , et me aasta alguses palvetame , siis sellist osalust ei ole märganud . aga kui inimene ise on kohal ja ta teab , et tema töö pärast palvetatakse ja selle töölõigu pärast , siis nagu seal on üks vastastikune suhe , ka koguduse liikmed , kes on kohal , saavad aru , et nende osa on oluline . Ja inimene , kes on seda tööd tegemas , näeb , et teda toetatakse selles töös ja ma arvan , et see on midagi sellist , mis hoiab läbipõlemise ja frustratsiooni distantsil inimestest ja nad no lihtsalt selle tõttu , et palves on jõud , aga ka selle tõttu , et see suhe on nagu toodud nähtavale rohkem . ja siin muidugi noh , ta on teatud selline võib-olla raske korraldada , kui on kogudusi rohkem ja siiski on olulised ka need allianss-palve teemad , aga me ei ole tahtnud nagu kummastki loobuda , et me järgime ka neid teemasid ja nende pinnal palvetame , aga selline nagu koguduse töölõikudele tähelepanu pööramine , see on minu jaoks oli see selline hea tulemus .
aga kas see on nüüd ongi see , et need erinevad töölõigud nagu vist mõjutavad üksteist väga oluliselt ja võib-olla siin just , mida me tahaksime teha , et me tahaksime just suunata tähelepanu , et igal inimesel on nagu oma koht , isegi seal istujal on oma koht koguduse sellises üldises mõtlemises , biootilises mõtlemises , tähendab , et vastastikus suhetes ja me oleme kõik ju need mehed , kes me oleme harjunud jutlustama ja tahame jutlustada ja tahaksime näha , et see , mida me räägime , jõuaks ka inimestele ja see , kuidas inimesed seal ees kuulavad . Ameerika stiil , ma olen kuulnud , et eriti neegerkoguduses on üsna karm , tähendab , et see on lausa ju keskuste elu või mis sealt välja tuleb . et tihtipeale , kui keegi läheb väga aktiivseks , siis kogudus läheb ka väga aktiivseks ja võib-olla meie Eestimaal on rohkem sellised karismaatsed ja nelipühi kogudused sellised aktiivsed , aga ma usun , et paljud vabakogudused ka ja meie , kus me pärit oleme , EKP Liidu kogudusest ka mõningad on üsna sellised innukad kaasa elama , et see suhe on ju täiesti vajalik , tähendab kuulaja ja rääkija suhe .
missiooni kandja .
Selle kohta , mis Peeter rääkis siin sellest , kuidas Elvas seal koguduse töö erinevate valdkondade esindajad ka oma palvesoovid tõid esile ja palvetasid , siis ma kohe vaatan ka , et siin raamatus koguduse loomulik kasv on esile toodud ka üks diagramm , koguduse töötegijate koosolekud ja kui küsiti erinevate koguduste käest vastust väitele , meie koguduse tööharude juhid kohtuvad aruteludeks regulaarselt , siis siin on otseselt näha , kuidas see mõjutab koguduse kvaliteeti . Need kogudused , mida võib pidada kõrge kvaliteediga kogudusteks , nendest umbes 80% vastasid jaatavalt . Jah , meil toimub selline eri tööharude kooskäimine , arutelu ja palve , nii et see on üks konkreetne juhis ja kuigi ma tean , et ma ise olen asja üle küll mõelnud , aga on konkreetne põhjus nüüd ka see ellu kutsuda , et regulaarselt käiksid erinevate koguduse tööharude juhid ka koos ja
ma käisin mõni aeg tagasi Saksa vabakiriku juures ja siis mind hämmastas üks asi just nende juures , et nad pidasid väga palju nõu ja seda ma isegi nagu märkisin ära , et mida ma õppisin , seda , et te peate nõu palju . Ma ei tea , kas nad võib-olla peavad liiga palju nõu jälle , et nendel ei ole aega üldse praktiseerida oma nõupidamisi , võib-olla on ka probleemiks , aga igal juhul , et see hea nõu on kallis ja see on üsna oluline koguduse kasvu juures . Aga kui me toome selle veel lähemale inimesele , kui jumalateenistus on ju niiviisi , et on võimalik , et kui on hea pastor ikka , ta ise mängib , ise laulab , ise palvetab , ise kuulutab , ise korjab raha , ise loeb raha pärast , viib panka ja mida iganes , on võimalik niiviisi , aga samal ajal nüüd me räägime , et aktiivsest , mõnusast , aktiivselt töötavast kogudusest , et siin tekib ka sõltuvus ju . ja vastastikune sõltuvus , tähendab , et oleks hea , kui oleks klavermängija , kui teda ikka pole , eelmises koguduses Raplas , kui ma olin , siis oli juhtus nii , et mõnikord ei olnud ja siis meie lugesime laule ilma laulmata , kuna ei olnud saatet ja siis ei kõlba ju viisi peal joriseda , siis me lihtsalt lugesime ja olime sõltuvad nüüd sellest ühest mängijast , kes ei olnud kohal või teda ei saanud mingil põhjusel tulla , me olime , kohe oli puudujäägid ja nii ilmselt kõikides valdkondades võib olla , et majandusasi ei lähe , kuna ei ole majandusisik , ütleme , piisavalt esile toodud ja sõltuma pandud kogu see üldisest elust või kisub kiiva , ütleme , see kogu eesmärk või arenemine , me võime igast asju näha siin .
ma arvan küll , et see on päris silmi avav , kui mõelda läbi , kui paljude inimeste töö on selle taga , et üks pühapäeva hommikune jumalateenistus või ka üks piiblitund saab toimuda üldse , või noortetund , pühapäevakoolitund , rääkimata pühapäevakooli mingist jõuluüritusest või suuremast asjast , kui nagu mõelda , see arv ei kattu üldse nendega , kes siis nähtavad on . See arv on hoopis teine . Et selles mõttes see nagu avab silmi , ma küll ütleksin , Indrek , et ma olen üllatunud , et ei laulnud , sa oled ise muusikainimene , meie küll teeme nii , et kui meil piiblitunnis hommikul ei ole saated mingil põhjusel , me laulame a cappella , et me ikka laulame laulu ära , aga see selleks .
jaa , me oleme teinud erinevust , aga ma just tahaksin veel tagasi tuua , ütleme , see pikema perspektiivi ja lühema perspektiivi , et kui me räägime ühest heast pühapäeva kooli jõuluõhtust , selleks oli aga vaja jälle seda juhti seal , keda omakorda koolitas , ütleme , mingi pühapäevakoolide õpetajate koolituskeskus . Ja see nüüd on , kas meie juhtidena näeme seda laiemat perspektiivi meie ees , sõltuvust , Elari Tamm on siin noorte sekretär , teab , et kui tema ei koolita täna noorte juhte kogudustele , siis ta ilmselt kuskil 5 aasta pärast on vähemalt 90 koguduse noorte juht . ja sul ei ole kedagi , ütleme , kelle sa saad delegeerida ülesanded , oleme valmistamas siin , ütleme , oled valmistamas ju noorte üritusi ette ja sul on vaja abilisi . kui sa üksinda rabeleks , siis olekski surnud , me võiksime hakata kirstu raha koguma ilmselt sulle varsti . Aga seda ei ole vaja , selleks on vaja sellisest sõltuvust just , et meie oleme mõjutatud erinevatel kohtadel ja toimetame , et see vastasugune sõltuvus on siis üks printsiip meie koguduse arengus , kasvamises , koguduse loomulikus kasvamises üsna oluline .
ja mis puudutab nüüd lühemaid ja pikemaajalisi mõjusid , efekte , siis võib-olla üks näide , selline eluline näide , mida võiks tuua , et kui keegi hea koguduse töötegija , ütleme , jääb pensionile või kolib ära või mingil põhjusel lahkub , siis mis toimub ? On üks töö , millel ei ole tegijat . ja kui nüüd lähtuda nii-öelda tehnokraatlikust mõtteviisist , siis on vaja see koht täita ja mida kiiremini , seda parem . ja kui nüüd niimoodi ka tehakse , et leitakse keegi , kes lihtsalt on valmis selle ülesande enda peale võtma , siis lühemas perspektiivis on kõik väga positiivne . töö on see tehtud ja inimene on ka nagu üles tõstetud , näed , talle usaldati selline uus ülesanne ja kõik on nagu hää . aga pikemas perspektiivis see inimene , kellele ei pruukinud too töö üldsegi mitte sobida tema vaimuandidega , ta hakkab kogema väsimust ja lausa frustratsiooni , sellepärast et noh , see on minu jaoks kohutav pingutus , sest
kõik pahad haigused tulevad siis
minu,
juurde .
Minu eeldused on võib-olla hoopis mõneks teiseks tööks , aga mitte selleks tööks . ja pikemas perspektiivis on veel see negatiivne mõju siis , et tema ise õpib justkui selle koguduse kohta , et asjad peavadki nii käima , et kellelegi nagu ja nüüd peadki seda koormat kandma ja sellele võidakse lisada siis veel selline vaimulikustatud varjund , et see on justkui Kristuse pärast kannatamine . samas kui Piibel räägib , et igaüks teenigu selle anniga , mis ta on saanud Jumalalt , et siis ta on hea majapidaja .
see on see lühiajaline
suhe
või pikaajaline , kas pikaajaline kannatus või lühiajaline kannatus ?
nojah , oleneb , kui kaua ta kannatab , aga igal juhul pikaajalises perspektiivis on tulemus negatiivne . Et positiivne lahendus oleks siis selline , kui lähtuda nüüd biootilistest printsiipidest , kui lähtuda sellest , nii nagu Piibel õpetab , siis tuleks ikkagi otsida inimest , kes vastab nendele eeldustele , mis selleks tööks on vaja , kellel on vastavad võimed , vaimuannid .
ja kellel on ka nagu siis ma saan aru , säde või ?
no kutsumus .
kogu selle asja jaoks ja ta teeb sõltumatult ilmastikust . Ja võib-olla olukordades sõltumata oma tööd usinalt , vastutustundega ja rõõmsalt , selleks , kuna ta teab , et ta on vastastikuses sõltuvuses kogu selles masinavärgis . nii et kui me räägime taimest , mida me vaatasime ju alguses , et kui juur ütleb korraga , et jama , mul on seal mullas nii külm ja vastik ja märg ja pime olla , ütleb , et ma lähen minema selle lille seast , siis tegelikult selgub , et see ülemine ots ilmselt saab olema üsna võimetu edasi kasvama . ja selles mõttes on väga oluline , mida me teeme . ja nüüd , kui me rääkisime kasvamistest ja sõltuvusest , siis meie teame , et siit järgmine punkt , nagu ma juba korra rääkisin , rääkisime paljunemisest . ja see punkt tundub olevat üsna selge kõigile , et teeme aga evangeelseid koosolekuid , kampaaniaid , evangeelseid nädalaid küll meil juurde tuleb . ehk teine liitsõna siia tuleb õieti nagu liitmine  aga kas see on nüüd see , millest tegelikult meil vajalik on ? kuulame muusikat ja siis jätkame .
missiooni kandja .
Kuidas siis selle paljunemise asjaga on ? Ma usun , et koguduse kasvu mõttes tähendab paljun mitte liitmist , vaid siiski korrutamist või on see liiga julgelt öeldud , sest me neid valemeid oleme ju kuulnud küll ja küll , kui üks inimene kutsub ühe ja teine kutsub jälle omakorda ühe ja nii edasi , nii edasi . On ju näiteid vesiloosidest ja see , selle riisiseemne male lauale panemisest ja kohutavaid näiteid on tegelikult sellest korrutamistest , aga see ei puuduta ju kogudust tegelikult .
No miks ta ei puuduta , me just ka piiblist lugesime neid kohti , kuidas Jeesus ise võrdleb Jumala riiki kasvava viljaga ja kuidas ta lausa käskis meid , ütles , et vaadake , kuidas lilled kasvavad , mitte seda , et imetlege , kui ilusad on , vaid vaadake , kuidas nad kasvavad . nii et meil on sellest väga palju õppida . üks illustratsioon võib-olla paljunemise efekti kohta , et kui kujutada ette nüüd ühte tiiki , mis on 1300 ruutmeetrit suur ja seal kasvab üks vesiroos , näiteks on sinna võib-olla kasvama pandud , toodud üks vesiroos . ja vesiroosi lehe pindala on arvestatud umbes 100 ruutsentimeetrit , noh 10 × 10 cm , selline ilus suur lehekene . ja aasta alguses on vesiroosil vaid üks leht ja vesiroos paljuneb küllalt kiiresti , nädala pärast on tal juba 2 lehte , veel nädala pärast 4 lehte ja 16 nädala pärast on juba pool tiiki kaetud vesiroosidega . küsimus on , et kui palju kulub aega , et ülejäänud tiik lehtedega kattuks , et kas veel 16 nädalat . aga ei , et kulub veel vaid 1 nädal ja kogu tiik on lehtedega kaetud . nii et tõepoolest 17. nädalal , ühe nädala jooksul toimub sama suur nüüd lehtedega katmine kui eelneva 16 jooksul . nii et pärast 17. nädalat on seal 131 072 lehte ja see katab 1310 ruutmeetrit . ja see näide nüüd ilmestab väga , väga erksalt biootilise paljunemise potentsiaali . ja võib-olla alguses tundub , et oot-oot , et kuidas nüüd nii äkitselt üks kasv võib toimuda , aga iva ongi selles , et see ei toimu nagu lisamise või liitmise läbi , vaid korrutamise ehk paljunemise läbi .
aga kuidas me nüüd oleme ju nii inimesed siinsamas kahe jalaga maa peal ja me näeme kogudusi , kus me oleme ise teeninud juba kas siis 5 aastat , 10 aastat , võib-olla mõni rohkem , ja tegelikult ei toimi siis need Jumala enda seadused koguduses või mis on , mis probleem on ?
no minu jaoks see on ilmselt seotud selle eelmise biootilise printsiibiga vastastikune sõltuvus ja mida Argo puudutas , see andjate temaatika , et see on nagu tõesti ka need printsiibid on omavahel vastastikuses sõltuvuses , et kui me räägime sellisest ülesandest , kuhu võib-olla juhid näeksid inimest , aga inimene ise tunneb , et ta ei võib-olla ei sobi sinna või ta ei ole vastavad andjad , siis on vaja ka julgust seda öelda , on vaja ka julgust noh , nendest asjadest rääkida , on vaja julgust ka oma andi määratleda ja seda sõnastada võib-olla sõprade käest ja koguduse vanema käest nõu küsida , kas see võiks mu and olla , sellepärast et inimene , kes on teenimas selles valdkonnas , kus tal on varustus , seal need asjad on ka väga loomulikud ja paljunemise printsiip toimib loomulikult . kuigi ma arvan , et kõigi kristlike töötegijate üldse elu juurde käib ka see , et on olemas ka kannatus nende ülesannete pärast , mis ei ole otsekui sinu jaoks loodud , see on paratamatu , iga pastor teab seda ja iga ka koguduse töötegija , et aga samas see nagu ei lükka ümber seda reeglit , et me oleme kõige viljakamad seal valdkonnas , kus me tunneme , et see on meie kutsumus ja see on meie töö ja sealjuures siis on tähtis , et me peame silmas paljunemist , mis tähendab siis mitte lihtsalt inimesi , kes meid kuulavad või kes meie ja kas siis pühapäevakooli töös , pühapäevakooli lapsed ja noortetöös noored ja koguduse töös uued liikmed , vaid et meie tööks on ka enda sarnaste inimeste leidmine , nende potentsiaali arendamine , mis tähendab siis sarnaste juhtide arendamine .
missiooni kandja .
Mida me anname nüüd siis sellise küsimuse õieti töötegijatele , õieti , kes vastutavad , kas suurema vastutusega või vähem vastutusega , kogudusvanem ilmselt on see nagu peavastutaja koguduse arengust , elust üldse , seal on siis erinevad valdkonnad , on majandusjuhatajad , on juhatuse esimehed , on pühapäevakooli töökeed , noortejuhid , muusikajuhid , et kui me vaatame ettepoole , et mida me taotleme , kas liitmist või paljunemist . ja nüüd küsimus on selline , et kas me võiksime esitada igale töötegija sellise küsimuse ja ütleme , et ta , kui midagi toimetama hakkab , küsib enda käest , kas antud samm põhjustab paljunemist või üksnes lisamist . kas see on õieti püstitatud pakkumine töötegijatele või valesti ?
kindlasti on õieti püstitatud see küsimus ja ühest küljest , kui näiteks ütleme , evangelist kuulutab Jumala sõna selle eesmärgiga , et inimesed tuleksid usule , siis me võime öelda küll , et see on nagu lisav või liitev tegevus , et inimesed tulevad usule ja lisanduvad uued inimesed . ja loomulikult ta sellega peab tegelema , aga samas on oluline , et ta võiks ka leida teisi evangelisti anniga inimesi ja neid enda kõrval nagu ka
ette valmistada
jah ja. , selleks tööks .
aga kas see võiks olla siis selline ettepanek , et nüüd koguduste vanematele juhtidele , et ma mäletan kunagi , kui olin ja kõik kogudused teevad statistilist analüüsi ja mina tahtsin panna ühe sellise punkti siin aruandesse juurde , et koguduse pastorile , keda sa koolitad oma abiliseks või isegi järgliseks juba varakult ? Ja ma mäletan , et kui ma selle ühe komisjoni selle esitasin , siis see laideti nüüd maha , sest see on liiga karm punkt . et ei ole äkki , et paljud kogudusvanemad satuvad raskustesse selle punkti täitmisel , et ei ole . siis me näeme oma , kas me oleme liiga noored siis , et meil oma üldse koolitama peaks hakkama kedagi või oleme liiga juba vanemad pastorid , me ei tahagi enam koolitama hakata , et need ongi need probleemid , milles me täna oleme , kui me ütleme , et ka nüüd EKP liidu koguses 5 aasta pärast võib-olla on 50 pastorit vajalik , kust me võtame nad , kui me pole koolitanud . ja kui me räägime evangelistidest , et võiks nii öelda , et kui on evangeelne krusaad toimunud ja noh , meie rõõmustame tohutu hulga inimeste üle , kes on päästetud saanud , aga võib-olla aasta pärast me peaksime sinna kogudusse minema ja evangelisti käest küsima , et palun näita nüüd need evangelistid . ja sealt tuleb see statistika välja , et mitu evangelisti nüüd sinuga koos on sellel pindalal või kuskil piirkonnas , mida sa oled , kuidas koolitanud , et peaks , me räägime seda , et meil võiks olla lausa palgalised evangelistid ja küsimus , kas me tahame jutupuhujaid või tahame me just neid , kes paljundaks evangeliste .
jah , kui me vaatame siin koguduse loomuliku kasvu uurimistööd , mis on tehtud ja neid tulemusi ning on leitud sõltuvused , mõjutegurid , mis mõjutavad koguduse tervist ja koguduse kasvu , siis kõige tugevamalt koguduse tervist ja kasvu mõjutavaks teguriks oli väikegruppide paljunemine . et rahvusvaheline uurimus näitas , et selle kaudu toimub kõige efektiivsem koguduse kasv , mitte evangeelsete krusaadide otseselt või selliste ürituste , vaid rakugruppide või kodugruppide paljunemise läbi .
kust maalt see nüüd hakkab , ütleme , kui kogudus on 8 liiget , kas me peaksime tegema kodugrupi siia veel juurde , et ta paljundama hakkaks ?
jah , ühe väikese koguduse , maakoguduse pastor ka ükskord ühel koolitusel küsis mu käest , et mida ta peaks tegema , et kui ta saab aru , et oleks vaja teha väikegrupi tööd , aga kogudus ise on nagu üks väike grupp , siis see soovitus , mis mina talle andsin , oli , et kord kuus näiteks kas või . teha sellise formaalse jumalateenistuse asemel sealsamas koguduse majas hoopiski teiselaadne üritus, mis oma olemuselt on just kui väike grupi töö, kus ei peeta jutlust ja ei olda kõik näoga otsa seina poole, vaid ollakse ringis näoga üksteise poole, kus võetakse ühes koos üks piiblikirjakoht lahti, mida loetakse, arutletakse ja tuuakse esile ka, et mis on ühe või teise inimese arusaam, mis on ühe või teise elu probleemid, elu võitlus ja siis ka üksteise pärast palvetatakse, üksteist toetatakse ja niimoodi võib ka selles pisikeses maakoguduses toimuda juba esimese väikegrupi töö.
Aga see nüüd annab paljunemisele palju juurde, kui see üks juht ei paljunda juhte. Just. Me võime ringis istuda või neljakandilised istuda või rombis istuda või kuidas iganes, mis variandid on. Aga kui ikkagi juhte ei koolita, tähendab, et siin peaks ka selge suund olema, et ma näen nende inimeste ümber, nad võivad olla muidu esimesel pilgul vaadates mitte keegi ei oleks võib-olla võimene juhi olukorras olema. Aga tegelikult Jumal on ju pannud sisse ometegi selle kasvupotentsiaali kogudusse.
Just tähendab, nimelt,
seal peab olema rohkem kui üks ainukene juht.
Jah, kui vaadata kogudusi, kus toimub selline eesmärgi pärane väikegruppide jagunemine, siis seal üheks eesmärgiks kohe ka on, et igal gruppi juhil peab olema kas abijuht või selline juhi õpilane. Ja selle sama gruppi seest peaks siis juht leidma kellegi, keda ta koolitab, kellele ta annab näpunäitid, kellega koos ta seda igat õhtut ette valmistab ja annab alguses ehk väiksemaid ülesandeid seal piibli kirjakohta lugeda, natukene diskussiooni juhtida või midagi niimoodi ja tasapisi ülesandeid jagades saab see abijuht ka asjast aimu ja saab praktikat ja siis kui grupp ka kasvab, siis on juba olemas jagunemisel kaks juhti.
Aga muidugi Moosese näide võib-olla on piiblis kõige selline võimsam või jõulisem, kuidas korraga on võimalik rakendada palju-palju juhte ametisse ja lihtsalt puhtalt või üks pagan tuli ja õnnes Moosesele nõu, et kuule, mis sa pingutad, sa oled ära väsitamas, ära suremas ja võib-olla meie ülesanne võib-olla oleks ka eriti koguduse juhtiden, et võtta motoks tööta targemini, mitte kõvemini.
Ja sa ilmselt viitad sellele, kui Mooses äi Jitro tuli no, tema juurde ja vaatas, kuidas Mooses oli kimpus selle kohtumõistmise ja nõustamise tegevusega.
Temal oli ajaline probleem, mitte kvaliteedi probleem.
Jah, ja mis see nõu oli, et ta määraks vastutusvõimelised juhid iga 10, 50, 100 ja 1000 inimese suuruse üksuse peale. Nii et piltlikult öeldes Mooses pidi ennast just kui paljundama.
No mina arvan, et mis Moosese raskus võis olla, võib-olla meil on see veel suurem raskus, et siiski nagu usaldada ära, kui mõelda, et juht on kõiki neid asju ise teinud, et kuidas ma nüüd annan, et teised on vähem kogenud ja nad ei ole põlevat põhjast näinud ja ei ole palju asju näinud, et kuidas ma saan neile midagi anda, et nad teevad ju seda palju kehvemini. Et ma arvan, et siin on üks kõige suuremaid selliseid lävepakke, mis tuleb ületada juhtidele endil, usaldada. Paulus ütleb, et evangeelium on Jumala vägi pääsemiseks iga ühele, kes usub. Usaldada seda Jumala väge igas kristlases, olgu ta vast sündinu, uuesti sündinu või kauem aastaid olnud, et ja sellega seoses usaldada ka ülesandeid ja nagu mõista oma rolli pisut teisiti, et siin vahes tuleb ületada ka seda, mis on inimeste ootus, olgu see kogudusgruppi suurune või vähe suurem, et see inimeste esmane ootus siiski, no ma arvan, et ma ei tee palju liiga, et on nagu võib-olla teadlikul tasemel suunatud sellele, et need, kes on ees ja juhivad, et nad teeksid ka suure osa sellest tööst ära, aga et nagu peab julgema ka sellele ootusele nagu vastu astuda ja siiski inimesed ei põrku tagasi, kui see on kohane ülesanne, kui ta võib-olla ei ole mõelnud sellele, et ta võiks ka midagi teha. Aga samm-sammult nagu selliselt asjade usaldamine ja see kannab palju vilja.
See on muidugi ohtlik samm, nii ja naa, eks? Ma iljuti kuulsin, et kunagine Pärnu Emanuel koguduse pastor Albert Tammo muide, hakkas seda printsiipi rakendama ja mitte neid, keda ta rakendas ei olnud probleemiks, vaid just need teised võibolla isegi hakkasid öelda, meil ei ole traditsiooni, ta hakkas juhtu kasvatama noori ja pani neid tunnistama, isegi koosikud juhatama ja asi läks nii kriitiliseks, et lõpuks hakkate tegema tal umbusaldust. Hämmastav, kuidas on võimalik ja muidugi ta tuli sellest olukorrast välja, ütles, et ma tahaksin teha töötegijaid, ta nägi mitte ennast tegijana, vaid ta hakkas koolitama kohe ja ilmselt Kristus on seda sama teinud, ta oleks võinud ka ju käia ühest maakonnast teise ja lehvitanud oma ideid, kuidas nii, et küll ei ole, nii et maa must, aga ometigi ta investeeris 12. Ja pikaajaliselt veel, ta oleks võinud toimetada need asju palju kiiremini. Praegu õnneks on seminarid ka 3,5-aastased umbes, või, aga see nüüd ka paneb, ma saan aru, kogu see vanemale ühe väga olulise kohustuse ikkagi hakata paljundama ise ennast, aga jumala väes. Ma ütlesin, võibolla see ise ennast oleks nüüd praegu kõlas pahasti ja keegi kindlasti võtab kinni sellest asjast, et mis need, keda need indrekluidesid siin pole vaja Eesti maale rohkem, kui aitab ühest tükist küll. Et aga just see, et paljundada tegelikult seda evangeeliumi levitamist ja seda, miks meie ülesan on.
Missiooni kandja.
No siin on see sama arusaamine, et puht nagu inimlikult vaadates, et teatud natuuriga inimesed tõmbavad teatud natuuriga inimesi, et siin on puht nagu selle nurgalt ka selline hästi jõuline tugev juht, kes aga mõistab ka oma juhi rolli, siis noh, ei ole ämmastav, et tema ümber ka koonduvad sellised jõulised ja tugevad inimesed, kui juht näiteks aga ei mõista oma rolli selliselt, siis pigem tekib see olukord, kust sellise juhi ümbrusest lahkuvad pidevalt. Kes nagu ruumi ei saa või kes keda ei arendata, et ma arvan, et see on nagu juhi enda oma rolli mõistmine, oma ülesande mõistmine, oma vastutuse mõistmine, see on nende asjadega väga, väga tihedalt seotud.
Aga see on ka seotud siis sisuliselt koguduse paljundamise mõttega, ma saan aru, et kui ja algab jälle juhist, nagu ikka öeldakse, et kala kust hakkab lõhnama kõige kiiremini. Et ikkagi küsimus on sageli juhi mõtteviisist. Me oleme ju neljakesi ka teatud omas kohas juhid ja oluline, et meie ise oma mõtteviis oleks õiges suunas toimetatud või suunatud. Ja selleks on oluline ilmselt ka lugeda neid materjale, mis ei ole mitte siis käsk ühes kui teise suunas minna, vaid selline töövahend. Me oleme rääkinud töövahenditest ju. Ja juhtidel on oluline lugeda siis kogu see loomuliku kasvu raamatut. Ja ilmselt me hakkame varsti saama valmis ka kogu see kasu raamatu, käsi raamatut, kus annab ka konkreetsed juhised. Võibolla Aar, kui sa ütled, kus maal see järg on?
Järg on ütleme, viimase toimetamise ringi peal ja loodame, et saame selle tõesti ka varsti trükki. Ja mis puudutab nüüd koguduse juhi paljundamist, siis eesmärk ei ole tõesti mitte paljundada Indrek Luidet või Peeter Tamme või Argo Põnevitsit, aga paljundada koguduse töötegijat või ka koguduse juhti. Et kui meil praegu on ka olukord, kus meil on puudus juhtidest, siis ilmselt on vaja sellele mõelda ja ühest küljest tõesti tekib küsimus, et ühel koguduse juhil kaasadatult mul endal, et kui ma peaksin hakkama nüüd tuleviku juhtide ettevalmistamisega tegelema, siis see nõuab minult veel ekstra aega, ekstra pingutust. Aga ilmselt tuleb selle eesmärgi, pikema perspektiiviga eesmärgi nimel midagi muud siis ära jätta, kas mõni töö, mis ei olegi nii väga oluline, jätta tegemata või delegeerida see kellelegi. Aga me peame vist enam mõtlema just pikema perspektiiviga.
Kas siin ei ole meie, ütleme, Eesti oludes, hetke Eesti oludes, võibolla seda 5 aasta pärast ei ole, see enam on seotud ka veidi majandusprobleemidega, et me lihtsalt peame rabelema, sest me ei tule muidu toime. Et need on probleemid, et me ei suuda nagu anda hästi tasustatud töid kellegile teisele või peame leidma midagi just need võimalusi vahendid, kuidas me saame tekitada uusi juhte, uusi töötegijaid uue vastutusega, leida nende andeid ja neid paljundada ja toimetada niivisi, sest mul tundub, et see paljunemise ehk see korrutamisperspektiiv on palju jõulisemalt tuleb esile, sest meie sihtmärk on ju uued kristlased, uued evangelistid, kes omakorda levitavad palju võimsamalt ka nende suute uuesti, võtame, Jumala juurde tulnute piirkonnas seda evangeeliumi. Meie ei jõua, üks inimene ei jõua mitte kuhugi ju.
No samas on siiski eesmärk ka uued ingehoidjad ja uued õpetamisanniga inimesed ja karjased ja prohvetianniga inimesed, et see on nagu minu arusaamise järgi see on siiski mõtteviisi küsimus kõigepealt ja seejärel ka nagu laiem küsimus, mis ei haara ainult juhi mõtteviisi, vaid ka koguduse liikmete mõtteviisi, et kui meil oli siin juttu paljunemisest siis selliste suurte ürituste, nii nagu me oleme ka teinud evangeelsed krusaadid ja mida tahame ka jätkata, siis ma usun, et üks murrang tuleb sellest, kus koguduse liige näeb oma nagu selliseid lähikontakte, lähikondlasi, noh, siis mitte niivõrd missioni objektidena, vaid näeb nagu neid suhteid, need loomulike suhteid, mis tal juba olemas on, kuhu ei ole vaja kuskile kaugele läkitada ega eri haridustega ega mingit super ettevalmistust, vaid sama võrgustik, perekond, töökaaslased, naabrid, koolikaaslased, kursusekaaslased, et see võrgustik on, kus tema oma esmase anniga, milleks on Jumala armu kogemine, esmane and igal kristlasel olemas, nagu isegi lähemalt seletamata, täpsustamata, mis valdkonna and see Jumala armu kogemuse and ja kui ta selles võrgustikus jagab, siis see on, siin juba on sellise plahvatusliku arengu, noh, seeme on juba seal sees.
Jah, et Uues Testamentis me leiame sellise näite nagu oikos või oikos printsiip, et oikos on kreekakeelne sõna, et majapidamise või majakohta ja see viitab ka perekonnale, sõprade ja kodakondsete ringile. Ja see on tõesti evangelismis nüüd efektiivse kuulutamise võtmeks, et üks inimene tuleb usule ja ootame ehk tuleb millegi teine, vaid see, kes usule tuli, nüüd avaneb kohe nagu uus võrgustik selle inimese kaudu, kui ta oma nii-öelda oikose võtab kõigepealt oma palve ringi ja siis neile ka evangeeliumi jagab.
Aga eks me oleme ju tegelikult seda just ju oma praktilises tegevuses ka näinud ju, et kui tuleb uus inimene, ta tuleb nagu oma uue, kuidas sa Argo ütlesid, uue oikusega või, uue sõprusringkonnaga.
Ja siin on huvitav paraleel, kui mõelda näiteks mõelda abielule, siis see on ju nii, et ega siis nüüd kaks inimest ainult ei kohtu, vaid tegelikult kaks perekonda, kaks suguselt siis kohtuvad selles abielus.
Kaks hõimu.
Kaks hõimu, jah. Et selles mõttes, noh, võibolla ta ei ole päris kohane võrdlus, aga et see sama, et kui inimene tuleb, me oleme seda näinud nii laste puhul, noorte puhul ja keskealiste puhul, et ta toob kaasa ikkagi otseselt või kaudselt need inimesed, kes on ta ümber ja sellepärast on öeldud ka eriti ärkamiste puhul sellise nagu Jumala vaimu liikumise puhul, kus paljud on puudutatud, et kogudused ei peaks mitte olema valmis üksik isikute pöördumiseks, et nüüd üks inimene, teine ja viis ja kümme, vaid peaksid olema valmis just perede, kodude pöördumiseks ja seda nagu arvestama, et kuidas me vastu võtame terve rodu nagu erineva põlguna inimesi.
Aga see tähendab ka mingit ettevalmistust, ma saan aru, kogu koguduse jaoks. Ja aga see ka koguduse siis leadership või juhtkond peab olema valmis ka selle mõtteviisi muutusteks, iga üksik ja erinevatel astmetel ka.
Eks kõik tõepoolest algab mõtlemisest ja nagu siin juba leidis mainimist, et seda mõtteviisi on vast kõige rohkem vaja esmalt nagu muuta või kujundada, et me ei mõtleks mitte ainult või niivõrd lisava mõtteviisi järgi, vaid paljuneva või paljundava mõtteviisi järgi, et ühest küljest ja et õunapuu kasvab ja väike õunapuu ehk annab vähem vilja ja suurem natuke rohkem, aga kuskilt maalt see õunapuu enam ei anna üldse vilja. Ja niimoodi on ühe õunapuu viljaks mitte ainult, et õunad, vaid teine õunapuu ja samamoodi ka
isegi mitu õunapuud.
Jah, isegi mitu õunapuud ja niimoodi paljunemis põhimõtte järgi ei ole ka väikegruppi viljaks mitte uus kristlane, vaid uus grupp ja koguduse tõeliseks viljaks mitte uus väikegrupp, vaid uus kogudus. Ja juhi tõeliseks viljaks ei ole uus järgija, vaid uus juht. Ja nagu evangelismist sai juttu, et evangelisti tõeline vili ei ole uus pöördunud, vaid uus evangelist. Et kui nüüd õnnestub seda mõtteviisi nüüd arendada, see omaks võtta ja selle järgi ka tegutsema hakata, siis tulemused võivad olla väga-väga positiivsed.
Et selleks on vaja tegelikult jumalikku tarkust ja ka jumala võidmist, et me näeme, et see ei ole mingi väikse gruppi või mingi instituudi selline väljamõeldis, vaid see on jumala sõnasse sisse kodeeritud võimalus. Ja see ongi see julgustus täna meil siin, kes me oleme stuudios olnud ka neid mõtteid jagada. Küsimus, kas me ise oleme täis seda mõtteviisi või ei ole. Ma olen näen üsna palju just seda, et ma ise tahaksin jõuda sellesse printsiipidesse, aga ma näen, mida Jumal teeb. Ja sellepärast ongi mul julgus ka neist asjust jagada teistele. See igatsus, mis on, jagame teistele ühes koos ja ma usun, et siis toob Jumal oma kogudusse tõelise paljunemise rääkimata seda, et profiteeringud paljud ütlevad ka seda, et Eestimaal toimub midagi väga põnevalt ja me saame olema heas kohas. Kuulsime saadet Missioonikandja, täna oli stuudios Argo Põnevits, Peeter Tamm, Ellari Tamm ja Indrek Luide.
Missioonikandja.